Anda bersama SBS Bahasa Indonesia. Warta Berita Radio SBS untuk hari Rabu tanggal 27 April. Sari berita penting hari ini, pasukan Ukraina terus menuduh pasukan Rusia menargetkan warga sipil. Dan Partai One Nation memenangkan kursi kejutan di Senat Australia Selatan. Dan dari AFL, pelatih Melbourne Demons akan menyaksikan pertandingan timnya dari rumah pada akhir pekan ini setelah divonis COVID-19. Berita selengkapnya. Pasukan Ukraina mengatakan mereka telah berhasil mengevakuasi warga sipil dari garis depan di Donbas setelah menuduh pasukan Rusia menargetkan wilayah sipil dengan menembaki desa-desa kecil mereka. Dari footage desa Oleksandrivka menunjukkan bahwa peternakan yang sudah dibom menerima salvo lain diduga dari pasukan Rusia. Para prajurit mengatakan mereka berhasil mengeluarkan semua orang dari daerah itu selama beberapa hari terakhir.
We evacuated all the people from here, even people who didn't want to leave. We convinced them. Firstly, civilians had to be evacuated from here. It's not their war. There were children here, and they needed to be evacuated.
Sementara itu, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengatakan bahwa rudal Rusia melayang di atas 3 pembangkit listrik tenaga nuklir di Ukraina. Dalam pidato video hariannya, Zelensky mengatakan bahwa pasukan Rusia telah menembakkan rudal ke Zaporizhzhia dan 2 pembangkit listrik tenaga nuklir Ukraina lainnya. Presiden Zelensky menyerukan kontrol internasional atas teknologi dan fasilitas nuklir Rusia. Pasukan Rusia pindah ke zona eksklusif Chernobyl yang terkontaminasi radiasi pada Februari dengan tujuan menuju ke ibu kota Ukraina, Kiev. Namun mundur akhir pada bulan lalu saat Rusia mengalihkan fokusnya ke pertempuran di Ukraina Timur. Situs ini sekarang kembali ke tangan Ukraina dan komunikasi telah dipulihkan. Sementara itu, raksasa energi Rusia Gazprom mengatakan akan menghentikan pasokan gas ke Polandia dan Bulgaria terkait eskalasi besar merenggangnya hubungan Rusia yang luas dengan Eropa atas invasinya ke Ukraina. Polandia dan Bulgaria akan menjadi negara pertama yang gasnya diputus oleh pemasok utama Eropa sejak konflik dimulai pada bulan Februari itu. Hasil suara telah diumumkan di Majelis Tinggi Australia Selatan setelah pemilihan negara bagian bulan Maret dan Partai One Nation pimpinan Pauline Hanson mendapatkan kursi di Parlemen negara bagian itu untuk pertama kalinya. Kandidat Partai One Nation, Dr. Hewan Sarah Game, menempati urutan ke-10 dari 11 kursi yang diputuskan setelah pembagian preferensi pada akhir hari ini, Rabu 27 April. Selain satu-satunya kursi One Nation, Dewan Legislatif memiliki 9 anggota dari Partai Buruh, 8 dari Partai Liberal, dan masing-masing 2 kursi untuk Partai South Australia Base dan Partai Hijau. Partai Buruh akan membutuhkan dukungan dari setidaknya 3 anggota crossbench untuk meloloskan undang-undang setelah kemenangan telak partai itu dalam pemilu. Bridget McKenzie telah menggunakan debat di National Press Club untuk meluncurkan serangan luas terhadap kandidat Partai Buruh dan Independent serta membela kebijakan perubahan iklim koalisi. Senator McKenzie, yang juga merupakan Menteri Layanan Darurat Koalisi dan Menteri Pemulihan Nasional, menuduh Partai Buruh tidak tertarik pada regional Australia seperti halnya warga negara. Dan Partai Hijau serta kandidat independen ingin mengeksploitasi kepentingan pribadi mereka untuk kepentingan politik. Dikatakannya bahwa sebagian besar dunia beralih dari isu energi dan emisi gas rumah kaca dan pihak koalisi tidak meminta maaf atas dukungannya yang berkelanjutan terhadap tambang batu bara.
We make no apologies for backing in our traditional industries whilst at the same time investing in our new industries and our new future. Meanwhile, the oranges, the greens, the teals, in cahoots with the reds, have their own aspirational goal to stop the development of all new gas, oil and coal mines dead in their tracks and close existing ones within just 8 years.
Lebih dari 120 organisasi masyarakat telah menulis surat kepada partai-partai besar untuk meminta kompensasi setelah penyedia asuransi pemakaman yang kontroversial jatuh pada awal tahun ini. The Safe Sorry Business Coalition terdiri dari kelompok advokasi, gereja, organisasi hukum, dan badan-badan aborigin menulis surat terbuka kepada bendahara Josh Frydenberg dan Jim Chalmers dari pihak oposisi meminta bantuan mereka. Surat itu mengatakan bahwa pemakaman memainkan peran penting dalam komunitas bangsa pertama, tetapi lebih dari 10.000 orang pribumi kini telah kehilangan akses ke produk yang telah mereka bayar. Perempuan Wurundjeri Samantha Rudolph dan Consumer Action Law Center mengatakan mereka mendengar hal-hal yang menyedihkan dari masyarakat tentang dampak kejatuhan asuransi itu.
People are now feeling quite ashamed for essentially being scammed by this company. They've done the right thing by putting money for their funeral. Some people have been for nearly 3 decades, and now they do feel that the burden has been put on their families to deal with this issue.
Keempat dana pemakaman yang dijalankan oleh Yopla Group yang berbasis di Queensland dilikuidasi pada bulan Maret, sebuah langkah yang membuat sekitar 17.000 pemegang polis yang sebagian besar pribumi tanpa perlindungan apapun. Dan Bendahara Josh Frydenberg telah mengecilkan pengumuman tingkat inflasi yang lebih tinggi dari perakiraan hari ini, yang sekarang menjadi 5.1% untuk kuartal Maret. Michelle McQuant dari Biro Statistik Australia mengatakan bahwa kenaikan triwulanan dan tahunan pada indeks harga konsumen adalah yang terbesar yang tercatat sejak pajak barang dan jasa diperkenalkan di Australia pada tahun 2000. Tetapi Bendahara Negara Josh Frydenberg menggambarkan kenaikan itu sebagai cukup kecil, mengatakan bahwa angka hari ini tidak mencerminkan dampak dari kebijakan cukai bahan bakar koalisi. Dikatakannya angka-angka ini juga mencerminkan peristiwa internasional di luar kendali koalisi.
What we're seeing now at a time of great international volatility is the impact of the war in Ukraine. What these numbers do not take into account of the full effect of is the halving of the fuel excise. And as I said at budget time, it's the expectation of Treasury that the halving of the fuel excise will take about a quarter of a percentage point off inflation.
Tasmania telah menjadi negara bagian terbaru yang membatalkan persyaratan isolasi kontak dekat. Negara bagian itu mengakhiri persyaratan karantina mulai tengah malam pada hari Senin, menyusul keputusan serupa oleh yurisdiksi daratan dalam beberapa pekan terakhir. Premier Tasmania Jeremy Rockcliffe mengatakan kontak dekat masih akan diperlukan untuk mengisolasi dan dites jika mereka mengalami gejala. Nah, menurut laporan dari Tempo hari ini, survei indikator politik Indonesia terbaru menunjukkan kepuasan masyarakat terhadap kinerja Presiden Joko Widodo merosot. Menurut survei yang dilakukan indikator politik Indonesia pada tanggal 14 sampai dengan 19 April 2022, tingkat kepuasan masyarakat terhadap Jokowi hanya berada di angka 59.9%. Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi, mengatakan bahwa pada Januari 2022, tingkat kepuasan masyarakat terhadap Jokowi sempat menyentuh angka 75.3%. Nilai tersebut merupakan rekor terbesar yang dicapai Jokowi selama menjabat sebagai presiden sejak tahun 2014. Dan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi melakukan percakapan dengan Menteri Luar Negeri Ukraina Dmytro Kuleba pada hari Selasa kemarin dengan mengatakan bahwa Indonesia siap untuk membantu Ukraina. Demikian menurut laporan Republika hari ini. Pada kesempatan itu, Menlu Retno menyampaikan kesiapan Indonesia untuk memberikan bantuan kemanusiaan dan juga mendorong kesepakatan tentang pentingnya memberi peluang bagi kesuksesan negosiasi guna mengakhiri konflik di Ukraina. Sementara itu, Suara Merdeka melaporkan kabar duka dari Surabaya setelah jurnalis senior Dr. Hermani Sirikit meninggal dunia di Rumah Sakit Islam pada usia 61 tahun pada hari Selasa kemarin. Hernani Sirikit yang akrab disapa Sirikit Shah menderita kanker payudara sejak 6 tahun terakhir. Yang menurut Khoirul Anwar, suami almarhumah, sebelum meninggal istrinya sempat berada di rumah sakit selama 9 hari. Kepergian penulis buku Teori dan Filosofi Jurnalistik dalam Praktek yang diterbitkan bersamaan dengan peringatan Hari Pers Nasional Februari 2022 itu meninggalkan duka bagi rekan seprofesinya. Nah, seorang mantan manajer Twitter telah menyatakan keprihatinannya atas rencana miliarder Elon Musk untuk melonggarkan peraturan konten pada platform media sosialnya yang baru dibeli itu. Elon Musk berjanji menjadikan Twitter lebih baik dari sebelumnya sebagai ajang kebebasan berbicara. Dan setelah tawaran pengambil alihannya sebesar 61 miliar dolar dikonfirmasi. Leslie Millay yang bekerja pada keselamatan, keamanan dan penyalahgunaan online di Twitter sebelum keluar pada tahun 2015 mengatakan promosi Elon Musk akan memungkinkan orang untuk menyebarkan ujaran kebencian tanpa pertanggungjawaban.
And it's dangerous, and it's the same type of danger we saw with other high profile people on the platform who when they would tweet out their displeasure, people would get threats against their lives, their families, their properties. And someone who has shown that they don't fundamentally understand that by tweeting that
Untuk berita olahraga, pelatih Melbourne Simon Goodwin telah dinyatakan positif COVID-19 dan karenanya asisten senior Adam Mose akan menjadi pelatih perdana dalam pertandingan akhir pekan ini dengan Hawthorn. AFL menyatakan asisten tidak terkalahkan sejauh musim ini ketika menggantikan pelatih yang absen. Sebagai contoh, Ash Hansen di Carlton, Brandon Lade di St Kilda dan Jamie Graham di Fremantle, semua timnya keluar sebagai pemenang. The Demons saat ini telah memenangkan 13 pertandingan berturut-turut, namun minggu ini menghadapi tim kuat Hawthorn pada hari Sabtu di MCG. Nah, sekali lagi sari berita penting hari ini, pasukan Ukraina terus menuduh pasukan Rusia menargetkan warga sipil. Partai One Nation memenangkan kursi kejutan di Senat Australia Selatan dan dari AFL, pelatih Melbourne Demons akan menyaksikan pertandingan timnya dari rumah karena dinyatakan terkena COVID-19. Sekian Warta Berita Radio SBS untuk hari Rabu tanggal 27 April.
Sukai, berbagi, komentar. Ikuti SBS Program Bahasa Indonesia di Facebook.